Hi everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan hindi natin alam kung sino ang ating espesyal na panuhin sa bawat episode at sa bawat araw, which means it's gonna be a fun conversation, an unexpected conversation, and we'll see where it takes us. So, for today, I will be receiving a set of clues to figure out kung sino ang ating special guest and kung sino ang ating surprise guest. Alright, babasahin ko ating clues. First clue, member siya ng Star Magic Circle Batch 13 with Liza Soberano, Julia Barreto, Janella Salvador, at iba pa. Next clue, huminto siya sa pag-aaral dahil pinauna niya ang kapatid niyang bunso na makapag-aral sa college. Naging miyembro ng all-male dance group na Hashtags, kasali sa Pinoy adaptation of Korea's Descendants of the Sun, kasama si Ding Dong Dantes. And in 2023, ito na ang giveaway clue. He played the main antagonist role as Calvin Magallanes in GMA's primetime action series, Black Rider. Ay, alam naman natin kung sino si Calvin Magallanes. Surprise guest! Hello, John Lucas! Ikaw ba ang aming surprise guest for today? Ang nag-iisang Calvin Magallanes, tama ba ako? Yes! Wow! I am correct! Buti na lang! Hi, John! Kamusta?
Hello, Miss Pia! Ayun, ayos na ayos naman po. Sobrang excited na ako po ay makakausap po ninyo at makakausap ko po kayo. Thank you po. Ngayon pa lang nagpapasalamat po ako ng maraming-marami. Isang karangalan na makakakwentuhan po kayo.
Uy, nako, the pleasure and the gratitude, nako, Nax, ang lalim naman nun, is all ours. Kasi alam namin, very busy ka with your taping at parang nag-iikot ka rin sa iba't ibang probinsya.
Ano yung pinagod?
Bacolod, okay.
Yes, Bacolod. Before po, pumunta kami sa Aklan, sa Kalibo po, Kalibo.
Ayan. So alam ko tinitikman mo rin lahat ng mga delicacies nila, di ba?
Opo, syempre, hindi natin papalampasin po yan. Paborito natin yan, yung inasal.
Ay,
kaya
naku.
Yung paglapag namin doon, hinanap po kaagad namin kung saan yung masarap na kainan ng inasal.
Nakakaingit naman. Ang galing ha, na-enjoy mo ba yung mga ganon pag nag-iikot kayo sa iba't ibang provinces, iba't ibang regions, cities outside NCR?
Sobra po na-enjoy. Yun nga, unang-una, syempre, nami-meet po natin yung mga kapuso natin na talagang walang sawang sumusuporta sa lahat po ng programa po natin sa GMA at sa mga iba pa po naming mga ganap. Kaya personal namin sila napasasalamatan. At yun, nakikita po natin yung mga iba't ibang magagandang tanawin na meron po tayo sa bansa natin. Kaya yun yung isa sa mga tinuturing po nating parang pahinga ng pag-iisip, pahinga ng katawan, kasi nare-relax ka po eh, nakakapunta ka sa iba't ibang lugar po. Eh,
hindi naman nagagalit sa'yo yung mga tao pag nakikita ka nila dahil ang iniisip nila si Calvin ng Black Rider.
Meron naman po, may mga pahapyaw silang mga biro. For example, namukhaan po nila tayo na bilang si Calvin Magallanes nga po. Bago silang magpa-picture, sinasabi nila, ay, naiinis ako sa'yo doon. Grabe, pwede na ganito yung ginawa mo. Paano ginawa mo pa yung ganito? Ginaganap po ako. Tapos yun, magpipicture na kami. So, yun, buti naman nauunawaan po nila na role lang po natin yan. Kailangan lang talaga sa storya po.
Okay, yun na. Galit sila. Pero magpapapicture pa rin.
Hindi nga po yung nakakatawa. Talagang na-appreciate ko po yung mga ganung bagay.
Uy, pero congratulations ha, dahil napakataas ng ratings ng Black Rider. Congratulations sa inyo!
Salamat po ng maraming marami. Totoo po yan, lahat kami ay galak nung nalaman po namin na nitong mga nakaraang week ay patuloy po na tumataas yung ratings po natin. So, kumakapit na talaga yung mga tao at inaabangan pa po nila yung mga susunod na mga eksena.
Very intense na kasi, no? Pero kasi syempre busy kayo sa taping, naaabangan nyo pa ba kung ano yung umi-ere right now? Parang kung ano yung storyline right now na nag-air? Nakikita nyo?
Yes po, may pagkakataon kasi sa kahit nasa taping po kami, dinner time kasi minsan yung ano po natin eh, yung airing ng Black Rider. So pagka kumakain po kami, ayun, kanya-kanyang bukas ng cellphone, nanonood po kami ng live streaming po natin. Kaya nasusubaybayan po natin yung storya.
Kamusta ba kayo sa set ng Black Rider? Kasi si Yasi na interview namin a few weeks ago. Tapos ano, sabi niya, habang ini-interview namin siya sa set, naririnig namin yung mga, hindi ko alam kung ano yung eksena sa likod niya, pero talagang action scene yung naririnig namin. Pero sabi niya, pag ano naman, pag hindi naka-roll, parang very chill, very relaxed kayo sa set. Ganun nga ba?
Totoo po yun. Pag sa eksena lang po talaga medyo may tension, Pero pagka off-cam naman po, pag nagkikwentuhan lang kami sa tent, o kaya pag sabay-sabay kumakain, chill na chill lang po talaga. Kaya nga, isa po yung sa gustong ipinagmamalaki po namin, na kahit mabigat man yung mga eksena, ay magagaan naman po kasama yung mga katrabaho. Kaya talagang napapadali po lahat ng bagay. Kahit po mahirap yung hinihingi, na nagtutulungan po kami lahat. So, yun, medyo nagiging relax lang, nagiging chill lang. Unless, talagang late na po. Yun, yung mga nagagalit na. Siyempre, may ano, stress na rin po lahat, siyempre. At late na po yung oras, pagod na rin lahat. Na naiintindihan naman po namin yun.
Oo. Parang ano, no, imbis na hungry, yung hungry angry, sleepy angry, ganon.
Oo, oh, ganon. ganon nga.
Oo nga. Pero mahirap. I mean, I would imagine kasi syempre yung action scenes very physical. So physically tough yung action scenes. Pero syempre pagdating naman sa dramatic scenes, emotionally tough naman yun. Emotionally draining. Kung papipiliin ka on any given day, anong mas gusto mo? Heavy dramatic scene or heavy action scene?
Para sa akin, Miss Pia, mas pipiliin ko po yung heavy action scene. Feeling ko kasi mas nailalabas ko po yung adrenaline. Parang mas gigil ako pagka sa action po. Parang mas feeling ko lang tama po yung magagawa ko po. Ganun.
Ano ka ba? Parang preparation aside from syempre yung ano bang tawag doon? Hindi choreography. Anong tawag doon sa pag inaaral niyo yung action sequence?
Ayun po ba? Parang may rehearsal po kami. Parang ganun lang
choreography
po.
Nga?
Yes, choreography po. Okay.
Ah, okay. So, meron ka bang preparation aside from that? I mean, kailangan, syempre, physically fit ka. So, may cardio workout ka or meron ka mga strengthening workout, ganyan.
Yun, unang-una po, pagka nag-alok po sila ng training, lalo na yung mga fight directors po natin, yung mga coach natin on set, pagka nagpatawag sila ng training, hanggat maaari po ay a-attend ka talaga. Kasi yung totoo, kala natin, kunyari, ako po, nagbo-boxing po ako dati. So, kahit pa paano, may alam akong suntok, may alam akong form ng suntok. Pero pagdating kasi sa television, para mas maging makatotohanan, kailangan cinematic din yung suntok na hindi po yung naituturo yun sa boxing. Kaya, doon ko nalaman na marami pa pala akong dapat matutunan, lalo kung gagawa po tayo ng mga action. Hindi lang yung personal knowledge mo na natutunan mo sa labas ng paggawa ng action.
O, ano yung cinematic na suntok? Ay, kailangan mas mabagal ng konti?
Medyo may dayang bagal at mas medyo mas malaki po yung galaw. For example, Miss Pia, di ba sa boxing, kaya ito yung jab. Ayan, ito, hook. Sa cinematic, dapat mahabang ganyan mula dito. Tapos talagang swing pa rin. May normal na boxing era, dito lang, pat, pat. Dapat hanggang dito yung abot. Yan po, parang malaking.
Okay. Oo nga, no? Hindi ba mas nakakapagod yun? Tapos ulit-ulit pa yun, di ba?
Yes, opo, paulit-ulit. Kaya dapat talaga, may una yung gaya nga po na sinabi nyo, may cardio training. Kasi sa action, mas kailangan talaga stamina. Mas kailangan yung proper breathing para hindi rin po agad napapagod. Kasi maraming shots. So pagka alam nyo po yung technique, medyo nababawasan yung pagod po natin.
Eh, pag ganun ba, ang dami ko kasi naiisip na ano eh. So, parang yung lifestyle, or kumari pag nasa show ka pa, I mean, habang umi-ere pa yung show, kailangan meron ka ring strict regimen. Hindi ka, parang athlete, di ba? Hindi pwedeng pabayaan na kahit anong kakainin mo or iinumin
yes,
mo, ganyan.
Yes, opo. Ayun, hanggat maaari talaga, bawas tayo ng kain po. Kasi lalo na ako, sobrang tabain ako, Miss Pia, promise.
Huh? Hindi ko mahuhulaan na sobrang tabain ka.
Hindi, kasi nga, yun nga po, kahit pag wala po kaming taping or kaya wala kaming training, tuloy-tuloy pa rin po yung physical activity. For example, nagbabike po ako, tapos nag-gym po ako, para kahit papaano, ready pa rin po tayo or physically fit pa rin tayo pag kinailangan na ng mga mabibigat na action scenes po.
Pero may question ako dyan. Nung pumasok ka ba sa pag-aartista, ito ba talaga yung gusto mong genre, action? Or ang goal mo ba originally was puro drama? Or ginusto mo ba mag-comedy?
Ayun, lumaki po kasi ako ng napapanood ko talaga mga action movies, mga action series. So, yun po talaga yung number one na pinangarap ko po nung pagpasok ko po sa industriya. Sabi ko, balang araw sana makagawa po ako ng action. Kasi lumaki po tayo na pinapanood sila Sir Robin Padilla, sila Sir Jeric Raval, Yan, yung mga sila, sino ba? Ace Burrell, yan, mga, sino, Ace Espinosa, yan, yung mga pinapanood ko po dati.
Ah, hardcore action talaga.
Opo, opo. Fan po talaga ako ng action, lalo po nung bata ko. Hilig na hilig kong pinapanood yung mga pelikula na true to life story, yung mga Asyong Salonga, yung mga Ben, mga Nardong Puti.
Wow! Grabe. So, dahil lagi kang nanonood, tas mahilig ka talaga sa action ng bata ka, pinangarap mo na maging artista bata ka pa lang?
Hindi po talaga number one dream yung pagiging artista. Kasi Miss Pia, sobra akong mahiyain. As in, kahit nga na nandito na po tayo sa showbiz, tapos mag-11 years na rin tayo, nararamdaman ko pa rin para palagi yung kaba, yung hiya. Talaga, alam mo yung kailangan mo lang gawin, tsaka ginugusto mo na siyang gawin kasi minamahal ka rin nito. Alam niyo po yung ganon. Kumbaga, kailangan mo rin siyang mahalin kasi nabifeel ko na napakalaking tulong at napakalaking bagay po sa akin at sa pamilya ko nitong ipinagkaloob sa atin na trabaho ko.
Ganun kakagaling na artista talaga kasi sino mag-aakala na si Calvin Magallanes ay mahiyain pala sa totoong buhay.
Pero as in, sobra-sobra. Kahit ngayon, Miss Pia, ako, kung alam mo lang, kinakabahan nga ako ngayon, kaya minsan hindi ka na natin.
Hindi ko ma-imagine. Pero teka, so kung hindi mo naisip or ginusto agad na maging isang artista, ano yung original na balak mo nung bata ka? Balak talaga yun, no? Bata pa lang may balak na. Ano gusto mo maging nung bata ka?
Basketball po talaga. Pangarap ko po, nakikita ko yung sarili ko nung bata ko na nasa collegiate basketball, tapos magiging PBA player. Na hindi na rin po natuloy kasi alam ko mangyayari lang yun pagka nakapasok po tayo sa college. And nung after ko mag-high school, nag-audition na po agad ako na para sa showbiz. Kasi nga, gaya po nang nabanggit nyo ka kanina na isa sa mga clue, tinulungan na po natin yung parents namin na mapag-aral po yung kapatid ko. So yung after high school, nawala na yung dream na maging basketball player. So, pinokus ko na lang po na sana makuha sa mga audition, matanggap sa mga ganito.
Oh, actually, babalikan ko nga sana yung clue na yun. Kasi hindi ko alam. Hindi ko, syempre, hindi ko na-gets agad doon sa clue na yun, ha? Medyo malalim. Hindi ko alam yon na kaya ka pumasok sa showbiz para tumulong sa pag-aaral ng kapatid mo. Ilan ba kayo magkakapatid?
Dalawa lang po. Ako po yung panganay po. Tapos babae yung bunso, sumunod.
Oh, so ilang taon ang bata niya sa'yo?
Halos ano lang po eh. 1 year and a half po. So, nung fourth year high school ako, second year high school po siya.
Tapos, ikaw ang nagkusa na nagsabi na, sige, tulungan ko na matapos sa pag-aaral ang kapatid ko? Or naisip mo yon out of gusto mo lang talaga? Or kinausap ka rin na magulang mo na baka pwede nating tulungan yung kapatid mo, ganyan?
Na-feel ko lang din na parang nahihirapan po yung parents ko po noon. Kasi gaya nga po noon after ko mag-high school, nagpaplano mag-ibang bansa yung mami ko. For ilang years, isang bahay lang po kami talaga. Tapos for 16 years, magkakatabi kami sa isang room. Tapos biglang nag-iisip siya na mag-ibang bansa. Para sa akin, ayoko. Hindi ko po kayang malayo sa akin yung nanay ko. Kaya doon po ako nag-isip na tatry ko mag-audition, tatry ko sumama sa ganito, baka maya matanggap tayo, hindi ka na matutuloy sa ibang bansa. Kaya siya mag-ibang bansa, ibig sabihin po, talagang nahihirapan na yung buhay namin dito sa Pilipinas at para yung kapatid ko makapagpatuloy sa pag-aaral. Kasi yun yung matalino po talaga eh, kaya ayoko namang pati siya maisip niya or maramdaman niya na kakapusin kasi hindi siya makakapag-aral. Kaso nga, Miss Pia, noong time naman na nag-audition po ako, gawa nang wala pa yung mga resulta or wala pang call ulit, natuloy yung mami ko na makapag-ibang bansa. For 2 months yata ako nag-aabang. Isabihin, yung 2 months na yun, nandun na yung mami ko sa ibang bansa. Tapos medyo nalulungkot na ako gabi-gabi. Iyak lang ako ng iyak kasi nga nami-miss ko yung nanay ko. Tapos hanggang sa sinabi niya sa amin na December daw, kapag hindi siya nakauwi ng December sa Pilipinas, pipirma na siya ng 2 years na contract. So, ibig sabihin, yun, kung sa 2 months nga, gabi-gabi na ako umiiyak, paano pa yun sa 2 years? Na hindi ko talaga kayang malayo sa akin yung mami ko po. Ang nangyari, buti, nakapag may na-audition na po ako ng December 12. Natatanda ako pa po. December 12, 2012. 12-12-12. Kasi mahalagang araw po sa akin yan. Natanggap ako sa audition. Tapos nung time na nalaman ko nga na natanggap ako, sabi, tumawag agad ako sa daddy ko. Sabi ko, daddy, sabi, ano yun? Sabi, natanggap ako dito sa ano, sa show. Dito sa, yun, sa una ko po show. Sabi, oh, congrats, congrats. Sabi ko, daddy, baka pwedeng hiram ka muna sa kaibigan mo, pambili ng ticket ni mami na pauwiin natin dito, ganyan. Sabi, oh sige, sige. Kasi December 12 po ako nakuha, di ba? December 21 po pipirma si mami ng contract for 2 years. Awa ng Diyos, nakahiram po si daddy, tapos naipadala namin kay mami. Awa ng Diyos, first ever taping day ko sa buong buhay ko, kasama ko na si mami.
Oh! Shucks naman dyan. Di ko in-expect ang kwento na to.
First ever taping day. Ayun, kasama ko na nanay ko po. Ayan. Kaya sobrang natutuwa ako at nangyari po yun. Kumbaga, talagang kaya ko rin po pinush talaga na makapag, gaya nga na sinabi ko, sobrang mahihiyain po ako. Pero aayusin mo lahat yung mga ganung bagay eh, para gawin mo yung parang mas mahalaga. Di ba po? Kumbaga, tatry mo lahat ng pwede mong itry para lang din sa mga mahal mo sa buhay. Yun po yung parang naging ano ko lang nun, motivation. I just, gusto ko lang makasama yung nanay ko, ganyan. Tapos gusto ko lang din makita yung kapatid ko na nag-aaral. Kaya isasantabi muna natin itong pagiging ano natin, mahiyain, ganyan.
Shucks, alam mo dun sa kwento mo nakikita ko kung, well, first of all, kung gano'n mo kamahal yung pamilya mo at kung gano'n kayo ka-close. Kasi, imagine mo, no, gusto mo kasama mo yung mommy mo sa first taping day mo, tapos gagawin mo lahat para sa kapatid mo. So, I mean, siguro, ay alam ko meron ka ng sarili mong pamilya ngayon, pero yung closeness, ganun na lang din, nadala mo rin sa sarili mong pamilya.
Opo, yes. Opo, family is everything talaga, Miss Pia. Kaya sa mga anak ko rin, pinaparamdam ko lagi na nandun ako para sa kanila.
Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms.
Shucks, alam mo dun sa kwento mo nakikita ko kung, well, first of all, kung gano'n mo kamahal yung pamilya mo at kung gano'n kayo ka-close. Kasi imagine mo, no, gusto mo kasama mo yung mommy mo sa first taping day mo, tapos gagawin mo lahat para sa kapatid mo. So, I mean, siguro, ay alam ko meron ka ng sarili mong pamilya ngayon, pero yung closeness, ganun na lang din, nadala mo rin sa sarili mong pamilya.
Opo, yes. Opo, family is everything talaga, Miss Pia. Kaya sa mga anak ko rin, pinaparamdam ko lagi na nandun ako para sa kanila.
So yung kapatid mo, meron na rin ba siyang sariling pamilya ngayon?
Wala po. Okay. Mag-isa lang ngayon sa bahay. Mag-isa na lang. Kasi nga, yung daddy ko po nawala na.
Oh, I'm so sorry to hear that. Condolences, John.
Ilang dalawa na lang po yung magkasama talaga sa bahay. Kasi nga, mami ko naman, 2017 po. Tapos, ayun, after 6 years na lang, January 21, daddy ka naman po. Kaya nitong mga nakaraang linggo, doon kami natutulog muna kung saan nakatira sila ni daddy. Sinasamahan po muna namin.
Oh, okay. Naku, our sincerest condolences. So yung kapatid mo, ano yung reaction niya nung sinabi mo sa kanya na, oh, sige, ako tutulong na ipag-aral ka ng college. Talagang tinaasan ba niya yung grades niya? Ganyan? Bumawi ba siya sa'yo?
Ayaw po. Siyempre po. Talagang pinagbuti pa po niya lalo. Talaga, kasi elementary pa lang po yun, saka high school, siya yung talaga nakatatanggap ng mga nagka-first honor. Ayan, tapos, alam ko, graduate siya ng grade 6 na salutatorian yata or first honorable. Yan po, basta top 3 sa top 3 po.
Oh, wow. Tapos anong tinapos niya sa college?
Ano po siya, Com Arts sa NC.
Ay, wow! Nice! So, hindi nalalayo sa iyong linya ng trabaho?
Yes, opo. Kaya nga sabi ko sa kanya, sa susunod, ano, sama ka sa akin, mali mo, matuloy mo yung pangarap mo na nasa production, ganyan. Kasi last time po, nakasama siya sa isang series po ng ibang bansa na dito po ginawa sa atin sa Cebu.
Ay, wow!
production assistant din po siya doon, tapos nag-executive assistant sa pinaka-producer. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy mo na kasi yun yung linya talaga ng ano mo, trabaho, ng course mo ako.
Oo. Ang saya, no? Parang ang dami kasi pwedeng gawin kapag com arts ang course, eh. Diba? Iba-iba. Pero, kayo ba dito kayo sa Manila lumaki?
Rizal po, yes po. Sa Rizal.
Ah, okay, okay. So sa Rizal, oh, nako, asaya kaya sa Rizal pag may mga ano, pag may piyesta, di ba?
masaya sa Rizal, lahat ng masasarap na pagkain. Tapos ngayon sa Taytay, usong-usong yung Tiangge.
Oo nga. Nako, nakapunta na ako doon, grabe. Hanggang ngayon ba sa Rizal ka pa rin umuwi?
Yes po, sa Cainta Rizal. Bali sa Taytay po ako lumaki, tapos ngayon sa Cainta Rizal.
Sa Cainta. Mas malapit ng konti.
Mas malapit, ano po?
Oo, mas malapit naman ng konti.
Mas malapit 10 minutes.
Oh, 10 minutes. Uy, pero curious ako dyan kasi sabi mo, di ba, nagba-basketball ka noon. As in, nung high school ka, nasa varsity ka?
Opo, nung high school po ako, naglalaro po ako sa school namin. Tapos, kanyari, may mga provincial meet, may mga, kung tawagin sa amin, reprisa. Art po kasi yung ano, Rizal. Nakukuha rin po minsan ng ibang school para naglalaro po ako sa school po nila.
Okay, so and then hanggang ngayon, nanonood ka pa rin ng basketball?
Opo, hanggang ngayon, tutok pa rin tayo mapa-PBA, NBA, or kahit anong league. Talagang natin yung pagmamahal natin sa basketball. Updated po po.
Updated? Nakakapaglaro ka pa?
Yes.
Yung mga kasama mga kaibigan, ganyan?
Opo, opo. May schedule po kami. For example, every Monday, every Thursday, Sunday. So, nakikilaro pa rin naman ako. Opo.
Ang dalas nun, ha?
Yeah, pero minsan, di rin talaga po. Kunyari, once a month lang. Okay, twice a month. So, yun lang po yung schedule. Tapos, depende kung anong araw ako pwede makapaglaro.
Ah, okay, okay. Nice. Pero, no, so, nung inisip mo na mag-audition ka, meron na bang dati, kasi di ba uso dati yung lalapitan ka sa habang naglalakad sa mall, ganyan, may lalapit sa'yo, tapos sabi, bibigyan ka ng calling card, pwede kang maging artista, pwede kang mag-audition sa ganito. Ganon ka ba napasok sa audition or nakita mo na lang sa TV na may audition para dito, tapos tsaka mo naisip na pumunta doon?
Ako po, napanood ko po sa TV.
Okay.
Pero bago po yun, na-experience ko rin po na sumasali sa mga, kung tawagin ay pageant po. Kunyari, Mr. and Miss Teen Ambassador. Na-experience ko rin dati yung parang Mr. Pogi sa Tanay Rizal. Yung sumasali-sali po ng mga ganun. Tapos, ito naman pagpasok po sa showbiz. Napanood ko po sa TV, parang kinomersyal. Naganda rin po ng story na yun, Miss Pia. Yung time na nag-audition po ako. Kasi, nanonood lang po ako sa bahay, tapos ang labas nga, sinong gusto maging next teen heartthrob, maging next matini idol, pumila lang dito sa audience entrance. May mga kaibigan din po akong aspiring nung panahon na yon. Tinawagan ako, sabi, bro, audition tayo dito, kasi nangangailangan sila naman mga bagong artista raw. Sabi ko, sige, oras ba yan? Sabi nila, 1 p.m. Pero nakalagay sa commercial, 500 male. Kasi puro lalaki po eh. Walang pinatawag po na babae talaga. Sabi, 500 lang yung i-accommodate nila na mag-audition. Kaya for sure, sa dami ng gusto mag-artista, 7 a.m., 8 a.m. pa lang, puno na yan yung pila. So hindi totoo yung 1 p.m. Dapat agahan. Eh ano nangyari? Siyempre, bago sabi ko, sige, try natin. Ano oras ka pa pupunta? Sabi ko sa kanya, sabi niya, 6 a.m. pa lang, nandun na ako, sabi niya. Sa isip-isip ko, sabi ko, sige, bago matulog din, nanalangin po tayo. Then, sana, ito na po yun. Ito na yung magpapasok sa atin dito sa showbiz. Tapos, kinabukasan, nagising ako, alas 9 na po ng umaga. yung ang dami ng missed call dun sa phone ko po. Then, yung kaibiga ko, tapos ang message, nasa ka na bro, wala na, hindi ka naaabot, 600 plus na, ngayon pa lang. Eh. Kumbaga 7:30 pa lang or 8 a.m. pa lang nung nag-message siya na nasa 700 o 600 plus na yung mga mag-audition. So hindi na raw ako aabot. Sabi ko, hindi, sige, huwag kang mag-alala. Pagka talagang para sa atin, aabot ako dyan, ganyan. Pagdating ko po doon, nakarating po ako 12, sakting 12. Kasi nung panahon na yun, jeep, nag-jeep po kami from Taytay, tapos MRT, ganyan. Tapos pagdating ko po na ng 12, ang haba ng pila. Sobrang haba talaga ng pila. Nung pagpasok ko sa audience entrance, sabi ng Marshall, Sabi, mag-lunch muna kayo, sabi din sa mga nakapila. And then, ang daming lumalabas, yung mga lumalabas, sinasalubong ko. Tapos sabi ng marshal sa akin, mag-lunch muna. Sabi ko, hindi sir, kumain na ako, maghihintay na lang ako sa loob. Sabi ko, sige. Hindi, sabi ko, kumain na ako. Tapos yung kaibigan ko, sabi ko sa kaibigan ko, pangilang number ka? Sabi niya, 256, kasi 6 a.m. nga siya dumating. Tapos pag upo ko, pagbalik ng mga tao, naging pang 191 ako. sabi ko, ano ka, 256? Bakit ako 191? Sabi ko, ako nakapakita. Sabi ko, di ba? Sabi ko sa kanya, pinanalangin ko to bago ako matulog. Kung talagang para tayo dito, gagawa ng paraan ng langit para sa atin. Tapos ito na po, di na-accommodate na nga po lahat. Nag-audition po, ganyan, sobrang dami. To make it short, Miss Pia, yun po yung audition na tayo lang po yung natanggap na lahat. Awa nun Diyos talaga, sabi ko. Kasi yun po yung andami po, tapos naging down to, ano po kami, naging 25, final 25 po na tinitingnan po ni Mr. M. Nung panahon, Mr. M. Tapos hanggang sa, from 25, naging dalawa na lang po kami po nung panahon na yun.
Wow! Wait, eto ba yung kasama, kabatch mo sina Liza, sina Janella, eto yun? Iba pa to?
After po niyan, nasama na po ako dun sa launching po ng Star Magic na kasama po sila.
Oh, wow! Bukod dun sa panalangin, siguro isa sa nakatulong sa'yo. Kasi alas 12 ka na dumating, di ba? So nung sumala ka sa audition, fresh ka pa rin.
kaya lagi kong sinasabi na hindi talaga dahil sa kung ano man. Kasi kahit ako mismo po sa pila pa lang po nung time ng audition, aminado po ako, may talagang mas malakas yung dating, mas maganda yung pormahan, tapos mas mukhang artistahin na kaagad. Pero ang baon ko lang talaga nun, yung parang tiwala lang talaga. Tsaka yung iniisip ko na ito yung magpapaaral or makakatulong sa mga magulang ko. Ito na yun. Yun lang yung laman ng puso at isip ko po nung panahon na yun. Hindi ko natitindan yung panlabas na katawag na anyo. Kasi kung dun nga lang sa panlabas, talagang 100%. Baka lahat yan sila ay mas lamang pa talaga sa atin po. Pero yun lang talaga baon ko. Para sa akin to.
Yes. Oh, wow! Ang galing. Alam mo, sa mga sa lahat ng makakaalam ng kwentong to, talagang mabubuhayan sila ng loob at mapupuno sila ng pag-asa kapag narinig nila yung kwentong to.
Sana nga po. Kasi masaya ako na nakakapagbahagi po talaga ng mga ganito. Kasi sa panahon ngayon, parang kahit naman po ako or kahit sino man, ang daming ambilis na mawalan po ng pag-asa doon po sa bagay na ginagawa nila. So, yun lang talaga yung kailangan nating itatak lagi sa isip natin na kung gusto talaga natin at alam nating makatutulong to sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, ipush natin kahit gaano kahirap, kahit na may mga hadlang, itutuloy pa rin natin.
Eh, di ba dati, John, sumasayaw ka rin?
Yeah, po.
Doon ka nag-umpisa, di ba, sa pagsasayaw?
Bani,
tama ba?
Naggawa muna po tayo ng mga serye-serye po.
Ah, okay.
Tapos nung 2015 ng November, nagpa-audition po sila para sa boy group nga po na ilalabas sa Showtime. Kaya doon po tayo nakasali sa hashtags po. Kasi last ko na po na naging parang regular na work nung time po na yun.
Mahilig ka ba talagang sumayaw?
Yung po yung, nung bata po ako, mas masayaw po talaga yung mga activities sa school. Ayan, puro sayaw po tayo. Doon tayo medyo malakas po yung loob, pero mahihiyain pa rin.
Gusto ko yung mahihiyain, pero kaya mo sumayaw on stage, di ba? Baka, minsan kasi may ganun, di ba? Yung pag off-cam or wala sa stage, very shy, very quiet. Pero kapag nandun na, parang may switch na nabubuksan, tapos or bumubukas, tapos biglang, ayan na, nawawala yung hiya. In a good way.
Yung baga, talagang, full performance talaga.
Ang galing naman ito. So, marunong kang sumayaw, marunong kang umarte, kaya mo yung action scenes, tapos athlete ka pa. Naku, dyan, nasa'yo na ang lahat. Siguro yung yung wife mo talagang very in love, di ba? Gano'n na kayo katagal?
Po kami, 6 years na married po. Magsi-7 years na this year.
Wow! Congratulations! Malapit na bang anniversary ninyo?
Ano pa naman po sa October pa naman po?
October. Oh, congratulations at magsi-7 years na kayo.
Yes.
Anong tawag dito? Paano ba kayo nagkakilala?
Bali, ako po, nung time niya po na nasa Showtime po, bali, si Mrs. po ay Showtime dancer.
Okay.
Everyday kami nagkakasama, everyday kami nagkikita po doon. Tapos yun, doon na po kami nagkaroon ng konting tinginan,
konting tinginan, tapos in love na.
Konting pagtingin. Opo, yun na. Tapos hanggang sa nabiyayaan na nga po ng dalawang babies.
Ilan taon na ang mga anak mo ngayon?
6 and magtuto po yung bunso ko, magtuto na.
Wow! Uy, happy birthday! Magtuto 2 years old. Nako, yan pa naman yung age na nakakatuwa, no? 6 and 2. Parang gusto nila lahat ng oras, kayo ang kasama, magulang ang kasama. Kasi pag tumanda na sila, iba na yung gustong kasama.
Totoo po, totoo. Tsaka yung mga decision nila ngayon, talagang hawak mo pa. Pag tumanda na, for sure, syempre iba-ibang hilig na po yan.
Ano ba sila? Very close sa iyo? Or mas close kay mommy? Paano ba? May ano ba yan? Tig-isa ba kayong mas close?
parang pareho naman po. Napapansin ko naman, pag pinagbabawalan sila ng mommy nila, sa akin naman lumalapit, sa akin naman po naglalambing. Tapos lalo po itong panganay ko, kasi nga, nakwento ko po kanina, kasi yung panganay ko, sobrang close na close sa daddy ko. So, nawala nga po. Kaya parang na-feel niya yung parang pangungulin na. Kaya nito mga nakaraan, lagi lang siya nakadikit sa akin po. As in, kunyari, dati pag natutulog po yun, ayaw akong katabi. Mas gusto po niya katabi mami niya. Tapos, mula nung nawala nga ang daddy, lagi niya nang gustong tumabi sa akin pag natutulog. Tapos pagkaalis lang ako, kunyari, magsi-CR po ako. Sumusunod sa akin, papunta sa CR. Kumbaga parang ayaw niya mawala ako sa paningin niya.
Very close siya kay Lolo.
Sobra po, as in everyday kasi. Tulad niya, pag may work po tayo, everyday school, yung Lolo po niya yung nag-aating sundo po sa kanya. Tapos pag may rest day, pupunta sila sa mga convenience store, binibili lang po yung mga gusto niya, chicheria, mga candy. Ngayon niya na-feel na parang, ay, malungkot yung daddy ko. Baka ganito rin yung mangyari sa akin pag si daddy naman yung wala. Kaya talagang dikit siya ng dikit. Naging close po talaga lalo sa akin.
Oh, shucks. 6 years old, pumapasok na siya.
Opo.
Tama, di ba? Pumapasok na, 6 years
Opo.
Old.
Second year, pangalawang taon niya na po ngayon sa school na nag-aaral siya.
Kala ko sabihin mo, second year high school. Wow, genius! Grabe yung pag-accelerate niya. Ngayon ba nakikita mo na ng hilig sa showbiz or pag-aate, pagsayaw or sa sport ang mga anak mo?
Si Bryson, yung panganay ko, Miss Pia, sobrang, syempre ano ko yung proud ako dun, pero ang galing sumayaw. Yung mga sayaw po sa TikTok, yung mga usong sayaw, hindi po namin tinuturo. Tapos nakikita namin mag-asawa, kabisado po yung mga steps. Talagang pag pinapanood lang po niya, siguro paulit-ulit, kabisado niya na yung steps. Nakakatuwa naman, sabi ko. Tsaka parang din po siya, mahilig sa sports. Parang marunong mag-basketball, tapos marunong mag-football. Kaya sabi ko, marami kang magagawa, anak. Sabi ko, paglaki mo, hanggat kaya yung supportahan ni daddy. Kasi ang dami, sayang eh. Sayang po yung potential sa kung ano man yung mahiligan niya.
Oh, syempre may pinagmanahan siya, di ba? Magugulat ka pa ba na magaling siya sumayaw?
Mami niya po, Miss Pia, mami.
Mas mana kay mami kesa sa'yo. Nakakatuwa naman. Pero alam mo, syempre yung bunso mo, maliit pa siya masyado eh, 2 years old pa lang, di ba? Pero nakikita mo ba na si Bryson parang feel na feel yung pagiging kuya?
Sa ngayon, opo, nakikita ko na rin po na talagang nagpapakakuya na siya dito kay Briona, na siya bunso ko. Lalo pag umiiyak, binibigay na lang niya yung... Kanyang kasi nag-aagawan sila minsan sa laruan o kaya sa cellphone pag kami pinapanood yung isa. Si Bryson, pag nakita niya nakakaawa na yung bunso, binibigay na rin niya. Tapos, sige, love muna si kuya. Okay, okay, sa'yo na to. Pero kiss muna kuya. Love muna. Kaya ganun-ganun na.
Cute naman! Pero syempre, kasi nakukuha rin nila yan sa magulang nila. So, pag nakikita nila, di ba, na very caring, tas very family-oriented ang magulang, so natatranslate yon, di ba? Shucks! Alam mo, John, natutuwa ako kasi hindi ko ma-imagine na, alam ko naman na hindi ka kontrabida sa totoong buhay tulad ni Calvin Magallanes, di ba? Pero hindi ko ma-imagine na ganito pala yung kwento ng buhay mo. John, talagang it's so inspiring, so heartwarming. Salamat salamat sa pag-share sa amin na napaka-open mo sa pagkwento sa amin tungkol sa mga bagay na ito.
Mas thank you so much po, Miss Pia. Di tayo busy, Miss Pia, basta ikaw, basta kayo.
Next! Actually,
mas mag-uusap muna kami ni Miss Pia. Diyakas!
O, pakisabi na lang ha. Hindi pa tayo tapos dyan kasi meron kaming special game for you. Just to get to know you a little bit better. Basahin ko ha, ito kasi surprise ang ating game. Ikaw ngayon ang kinaiinisang kontrabida. So say these lines in character. Ay, nako, challenge to.
Challenge.
Ang cute ng number one. Okay, sasabihin mo to ha as a kontrabida. Oo, ikaw. Tapos sasabihin mo yung pangalan. Ikaw ang showbiz crush ko. Oo, ikaw nga. Nako, hindi naman magagalit si Mrs.
Hindi naman po si Gugurs.
Ah, showbiz crush naman. Oo, ayan na. Ayan na, nako, nakita ko na nagbago na yung mata, oh. Si Calvin na to.
Oo, ikaw. Ikaw, Ate Jeneline Mercado. Ikaw ang showbiz crush ko. Aliwanag!
Baka si Dennis Trillo ang sumagot, ha?
Oh, okay. Pero safe na po yun si Ate Jen kasi yung same management kami.
Ay, okay. Safe na. Nice answer pala yon. Good answer na.
Hindi ni Ate Jen yun.
Alam na niya yun. Oh, sanay na rin siguro siya, no?
Oo na, kaya nga po.
Okay, next. Ito kasi gusto namin malaman kung ano ang paborito mong pagkain. So sasabihin mo to. Sino nagluto nito? Paano nyo nalaman na paborito ko ang blank?
Sino nagluto nito? Paano nyo nalaman na paborito ko tong menudo?
Menudo pala. Uy, alam mo, medyo natatakot ako ng slight Calvin. Ah, Calvin tuloy. Tingnan mo, Calvin na tuloy tawag ko sa'yo. John, sorry. Natakot ako, ha? Sa lagay niya, nasa computer pa yan. Hindi pa tayo in person. Okay, next. Alam mo, nakakainis yung pagka-blank mo. Ano yung pet peeve mo?
Alam mo, nakakainis yung pagiging chismoso mo.
Ay, ayaw natin sa Marites.
Pero okay na naman doon, Miss Pia. Baka, sabi sa akin ng director ko, malalaman mo daw artista, ang isang artista, kung chismoso, chismosa daw siya.
Alam mo, yun din ang sabi sa aming mga reporter.
Kaya nga sabi ko, wala lang ako siguro maisip.
Depende na lang. Depende siguro sa pagkakatanong eh, no? Pag ito interview, okay lang.
Iwan ko kung bakit binanggit kayong chismoso. Parang malisyo.
Hindi, kasi yung iba, yung iba may halong malisya. Medyo nakakainis yun. Okay, eto naman. Humanda ka kapag nakita tayo, magsusuntukan tayo. Pero hindi ito taong galit ka, ha? Sino ang artistang gusto mong maka-eksena?
Dennis Trillo. Humanda ka pag nakita tayong dalawa. Magsusuntukan talaga tayo.
Wala kinaraman kay Jeneline yun, ha?
Gusto ko talaga maka-work si kaya Dennis ulit. Naka-work ko na po siya sa isang pelikula, Miss Pia. Tapos, nabanggit mo na po sa manager ko po, ayan, kila Kuya Jan, kila Ate Kat, na isa si Kuya Dennis Trillo talaga sa hinahangaan ko po. Kasi siya yung nakitaan ko dati na kaya magkontrabida, kaya po niyang maging bida. So, ini-aim ko po na sana marating din natin kung ano yung meron si Kuya Dennis Trillo.
Hindi ka naman malayo doon, Jan.
Sana po, sana.
Okay. Eto, last na to. Blank. Grabe ka, taas ang kamay ko sa'yo. Ayan, artistang pinakahinahangaan sa pag-arte. Or si Dennis na rin yun?
Alright, yun na po yata, Miss Pia. Siyempre sa tahanan po natin, for me, isa talaga si Kuya Dennis. Siyempre si Kuya Dong, si Big Boss na nanalong best actor nitong nakaraan lang. Ayan, silang dalawa yung ating hinahangaan po talaga dito sa bahay po natin sa GMA Network.
Alam mo, hindi ko nasabi sa'yo, yung Descendants of the Sun, sobrang pinanood, sinubaybayan talaga namin yon dito sa bahay. Tsaka talaga hinintay namin na matapos siya kasi yun yung time na nag-pandemic, di ba? So nagka-break. So hinintay talaga namin matapos siya. At tsaka di ba isa rin kayo sa mga unang bumalik sa taping?
Opo, parang kami po yung pinakauna po yata na bumalik sa taping po, yung naka-experience po ng lock-in.
Grabe, no? Parang now that we think about it, ang tagal na pala nun, pero parang kailan lang yun?
Opo, totoo. Di ba yung pakiramdam? Parang,
oo.
Parang last month lang, parang itong nangyayari. Grabe, bilis ng panahon. Sobrang bilis ng panahon.
Oo nga. Grabe. Pero John, parang ang bilis ng episode na to.
Nakakabitin naman.
Bitin, di ba? Sana makita tayo sa studio or sa GMA. Di ba? Para makapagkwentuhan tayo. Yung totoong kwentuhan.
Kaya lang.
Parang ganito. Uy, pero John, bago tayo magtapos, baka gusto mong i-invite yung ating mga listeners and viewers dahil napapanood rin tayo on Spotify and YouTube and Facebook. Baka gusto mo silang i-invite na manood ng Black Rider, tsaka hanapin ka on social media. Tsaka kung meron ka message para sa mga supporters mo na ever since 2012 ay talagang sinubaybayan ang career mo.
Ayun na. Unang-una, salamat po ng maraming-marami sa inyo, Miss Pia. Siyempre at sa buong team na buo-buo po nito. Sa mga loyal viewers at listeners po natin, gusto ko lang pong i-invite kayo na sanay patuloy po ninyong panoorin at supportahan po ang Black Rider. Dahil gaya nga po na napag-usapan namin, ay mas marami pang mga matitinding aksyon ang aabangan po ninyo. Lalo na papalapit na tayo sa pinakamahalagang highlight ng storya. Kaya sana gabi-gabi, alas 8, ay tumutok po kayo lahat. At sa mga supporters po natin, since day 1, mahal na mahal ko kayong lahat. I'm thankful na nandyan po kayo sa aking tabi hanggang ngayon. Nararamdaman ko yung effort ninyo. At promise naman sa inyo na pagka ipinagkaloob na sa atin na makarating tayo din sa pangarap natin, kasama ko kayong lahat doon. Love you. Thank you so much.
Oy, thank you, John. Aabangan namin lahat ng mga future projects mo. And thank you so much for everything that you shared with us today. Salamat!
Thank you so much, Miss Pia. Love you guys. Love you. See you soon.
This surprise was planned by the team of Alan Ebora and Orbi De Los Reyes, edited by Shirley Pagirigan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!